hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam i srećan vam Svetski dan nauke. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Svetski dan nauke za mir i razvoj koji se obeležava svakog 10. novembra naglašava značajnu ulogu nauke u društvu i potrebu da se šira javnost uključi u debate o novim naučnim pitanjima. Primena osnovnih istraživanja je od vitalnog značaja za napredak u medicini, industriji, poljoprivredi, životnoj sredini, komunikacijama i kulturi, potvrdila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2. decembra 2021. godine, kada je podržala predlog za Međunarodnu godinu osnovnih istraživanja za održivi razvoj. Svetski dan nauke doprinosi 2022. godini upravo obeležavanjem ove teme. Posjedovanje kapaciteta za osnovne istraživanja je u interesu i razvijenih zemalja i zemalja u razvoju s obzirom na potencijal za primjene ovih istraživanja u podsticanju održivog razvoja i podizanju životnog standarda. O značaju osnovnih istraživanja, potencijalima za njihovu primjenu u cilju dobrobiti celokupnog društva, ali i brojnim izazovima sa kojima se suočavaju naučnici u svetu i u našoj zemlji, danas ćemo razgovarati sa doktorom Aleksandrom Bogojevićem, direktorom Instituta za fiziku u Beogradu i profesorkom Tanjom Berić, redovnom profesorkom Biološkog fakulteta u Beogradu. Dobro jutro, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2. I ukoliko ostanete sa nama do samog kraja emisije, u redovnoj rubrici profesor Momčilo B. Đorđević donosi zanimljivosti iz sveta medicine. Još jednom dobro jutro mojim dragim gostima. Danas imamo lep povod za razgovor. Svetski dan nauke se obeležava širom sveta, brojne manifestacije su planirane i u našoj zemlji. Čini se da naučnici danas još malo više izlaze iz svojih laboratorija i ukazuju na značaj svojih istraživanja. Evo na početku, doktore Bogojeviću, možda vi možete da nam kažete šta je po vašem mišljenju poseban značaj ovih osnovnih istraživanja, odnosno fundamentalnih istraživanja. Imam utisak da su i u grantovima, odnosno pozivima za finansiranje, ta osnovna istraživanja malčice skrajnuta.
Pa i na neki način možda jeste, to je neki... Mislim, osnovno pitanje je šta je to što zovemo naukom, čemu ono služi društvo. Ono svakog mora da ima neku vrednost tom širem društvu, većina ljudi nisu naučnici, ali oni moraju skroz svoje, na kraju krajeva, poreze da finansiraju tu nauku. I mi zato je bitan iskoristiti svaku priliku da se dijalog između raznih delova nauke i šireg društva potpomaže. Ali ono što ljudi vide i ono čemu se jako puno priča i na kraju krajeva i sve ove stvari koje su ovi iskazi UNESCO ili već čega, govore o primjeni. I to je jako važno, zato što ljudi razumeju da nauka kroz primjenjenu, bazična nauka generiše primjenjenu nauku, primjenjena nauka generiše neke tehnološke prodore i to na kraju krajeva sasvim je jasno, utiče na naše živote, mislim, to je potpuno jasno. Na kraju to se može monetizovati. Postoji čitav niz, meni zapravo još interesantnijih, doprinosa nauke društvu, koje često zaboravimo. A nekako kad pričamo recimo o umetnosti, drugoj jedne kreativne disciplini, onda niko ne kaže kako se monetizuje umetnost. Mislim, i ona se monetizuje, ali to nije razlog zašto. Znači, ona prosto širi naše vidike, pobudi individue da pokušaju nešto više, govore nam šta je lepota, uzbuđuju nas. To sve važi za sve kreativne discipline, to važi i za nauku. A ima i ona druga praktična komponenta. Zbog praktične komponente, razna finansiranja, uvek, čak i kad su za bazične nauke, se sve više u moderno vreme naslov tog granta ili nečega zvuči kao aha, ali praviš novi šteker ili ovo. Mislim, lepo je praviti novi šteker. Mi ćemo ti dovijamo se. Ali u svakom slučaju zapravo ne postoji nikakva barijera između bazične nauke i primijenjene nauke, kao što između različitih naučnih disciplina ne postoje barijere. Zapravo najinteresantnije na dodiru između tih.
I lepo je da se malo vratimo i u istoriju nauke. Profesorka Berić, vi ste mikrobiolog. Imamo brojne primere kako su neka osnovna istraživanja iz mikrobiologije potpuno promenila savremenu medicinu i promenila način na koji mi danas živimo.
Pa jeste.
U stvari, kad pogledate, bilo koje primenjivo znanje je proisteklo iz fundamentalne nauke, tako da je to stvarno nemoguće ni razdvojiti. A zaista da su fundamentalna neka istraživanja, znači rezultati koji su dobijeni čisto praćenjem radoznalosti. Radoznalosti da se otkrije kako funkcioniše priroda. Jer to je, ja mislim, ono osnovni drive, osnovni pogon osnovnih istraživanja, odnosno bazičnih istraživanja, je da bez te trenutne potrage za utilitarnošću, za upotrebljivošću, da nas radoznalost vodi da otkrijemo kako funkcioniše priroda. A onda iz toga što naučimo vrlo često, najčešće, proizađu neke korisne stvari. Ali problem je u tome što vrlo često te neka rezultati osnovnih istraživanja je potrebno da protekne vreme, i to ponekad dugačko vreme gledano za ovo naše kratko strpljenje ljudsko, pa da se vidi da je rezultat osnovnih istraživanja nešto što je korisno, ako već moramo da upotrebimo tu reč. I nedavno su u jednom časopisu naučnici su u stvari napravili kao neki, kako bih rekla, pregled nekih lekova koji su bili najtransformativniji za medicinu, odnosno koji su napravili velike prodore u medicini, i da je 8 od 10 takvih lekova proisteklo bukvalno iz bazičnih iz osnovnih istraživanja. Ali da je proces od, znači, tog nekog prvog postavljanja hipoteze nekog naučnika koji je radoznalo hteo da razreši neki problem, odnosno kako funkcioniše priroda, proteklo bar 30 godina dok to nije stiglo do upotrebe. Pri čemu je najveći količina tih godina u stvari prošla u akademiji, u proučavanju. A kad to znači gotov proizvod, da tako kažem, naučni, kad ga uhvate za tim tehnologije i industrije, to posle bude za par godina i, da kažemo, izađe na tržište ta kobna reč koju mi moramo naučnici da naučimo. Tako da, znači, primjera ima mnogo. Evo, jedan od svežijih primjera je kako u stvari proučavanje, recimo, nečega što verovatno neko ko se ne bavi ni mikrobiologijom, a čak možda i neki biolozi smatraju da nije najznačajnija stvar na svetu, je proučavanje kako se bakterije brane od virusa koji ih napadaju, jel? Što bi to bilo bitno. Na taj način je otkriveno CRISPR-Cas editing sistem, znači sistem koji može da popravlja DNK, ajde da kažem, vrlo jednostavno. I na taj način taj alat sad se koristi, znači možete da radite tu personalizovanu medicinu, da popravljate gene. A znači, kako smo do toga došli? Tako su nas interesovalo kako bakterija vidi. Bakterija ima neki imunski sistem. One umeju da se odbrane od virusa koje su nekad srele u prošlosti. I tako je otkriveno. Pa recimo...
Da. Izvinjavam se, možda je važno podsjetiti se insulina. Sav insulin koji danas imamo je rezultat zapravo genetičke modifikacije jedne bakterije koja je široko korišćena kao laboratorijski model.
Tako je, kao laboratorijski model, gde je u stvari bilo koja bakterija, ali recimo Escherichia coli je šlager bakterija u mikrobiologiji, gde su otkrivene praktično svi mehanizmi molekularne genetike i molekularne biologije, gde smo naučili da možemo bakteriju da nateramo da proizvede nešto što uopšte ne pripada svetu bakterija, a to je recimo insulin. I znači te tehnike, metode koje sad koristi industrija, biotehnologija da proizvede insulin su proistekle upravo iz osnovnih istraživanja i iz, znači, testiranja hipoteza, gde naučnici da bi testirali hipoteze moraju da osmišljavaju nove metode. I možda je to i jedan od najvećih doprinosa bazičnih nauka, je što one stvaraju metode za istraživanje koje se kasnije primenjuju za te naše svakodnevne potrebe.
Vreme za malo muzike nakon ovog lepog uvoda i nastavljamo razgovor o značaju osnovnih istraživanja i Svetskom danu nauke za mir i razvoj. We'll be right back. 9 sati 13 minuta, nastavljamo emisiju Hoću da znam, danas je Svetski dan nauke koji se od pre nekoliko godina zove Svetski dan nauke za mir i razvoj. UNESCO koordinira programe koji se danas odvijaju širom sveta, tim povodom i mi govorimo o značaju osnovnih istraživanja. Cijela ova godina odlukom UN-a proglašena je godinom osnovnih istraživanja. Sa nama su profesorka Tanja Berić sa Biološkog fakulteta i dr. Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku. Dr. Bogojeviću, govorili smo već malo o nekim primjerima iz istorije nauke koji ukazuju na značaj osnovnih istraživanja. Vi biste mogli lepo da se nadovežete na ovaj prvi deo razgovora koji smo vodili.
Pa ja mislim da postoji jedan kanonički primjer koji se često spominje, ali koji je jako interesantan. Znači, ajmo prvo da razmislimo malo. Čime god da se bilo ko od nas bavi, ajde malo zamislite život u kome nema električne energije. Znači, skoro da je nemoguće zamisliti u modernom svetu, sve je direktno, indirektno, ovako, onako povezano sa električnom energijom. I da svi se to slažu. Dakle, to je sasvim jasna primjena. Kako ćemo monetizovati? Pa nikako. Prosto postoji beskonačna razlika ekonomska između sveta u kome postoji električna energija i onom u kome ne postoji. I niko se neće buniti da kaže da je ovo pozitivni iskorak, znači da je dobro za nas. Okay? E, ali pre 200 godina, znači u 19. veku, manje od 200 godina, postoji jedan jako, jako poznati profesor, Faraday, i u svoje vreme je bio poznat jer je radio neke eksperimente na nekim čudnim stvarima vezani za elektricitet. Tad nije bilo struje i takvi stvari. On je jedan od ljudi koji je zapravo pokrenuo taj lanac ludih istraživanja koji je na kraju promenio ovaj svet. Ali, za to njegove eksperimente je saznala i kraljica Viktorija. Kraljica Viktorija onda dođe i sebe pozove u njegovu laboratoriju i pogleda malo demonstraciju svega toga i naravno čovjek je počestvovan, verovatno jednako i malo uplašen, jer mislim to je funding agency tog vremena i sad ono lepo, to su kulturni fini ljudi, on je sve ispričao, pokazuje te vrlo čudne igre sa cilibarom samim sa onim i žena na kraju krajeva, ok, super, molim vas profesor, hvala vam, jako je bilo uzbudljivo, ono. Ali da li možete mi odgovoriti na jedno dosta jednostavno pitanje? Pa, naravno, naravno. Kažete mi, molim vas, koja je upotrebna vrednost te struje, tog elektriciteta? E sad, čovjek je verovatno bio, ja mislim da je već bio pri kraju svoje naučne karijere, tako je mogao sebi da dozvoli mali rizik sa funding agency, pa je rekao, vrlo rado odgovorit ću na to pitanje. Samo ako mogu, da li biste bili ljubazni da mi odgovorite na jedno pitanje pre toga? Aha, naravno. Koja je upotrebna vrednost jedne novorođene bebe? I u suštini to jeste to. To jest, kad se vama rodi dete, vi ne pitate o upotrebnoj vrednosti tog deteta, vi ste prosto emotivno vezani za to stvorenje novo koje tamo plače, smeje se, već šta. Ali kad biste razmislili o upotrebnoj vrednosti, ne biste znali da procenite. Mislim, ko šta će da bude to stvorenje, nemate pojma, je li tako? Ali znate da postoji, da je svaki najveći čovjek koji se rodio na ovoj planeti ikada krenuo kroz tu istu fazu, kao što su i razni kriminalci i ovo i ono. Dakle, svi su krenuli od tog nekog, da kažemo, jajeta, protojajeta. Isto tako i ovo. Svaka nova stvar koja danas je potpuno promenila svet je u nekom trenutku bilo nešto što ni sam tvorac nije svestan kud će to da ide. To je lepota ovog našeg traganja za novim stvarima koje je u osnovi nauke. Mi to radimo zato što želimo da odgovorimo na neka pitanja, kao što je Tanja rekla. Nekad damo odgovor na pitanje koje nismo postavili. To je jako interesantno. Ono što je bitno, pored takvih nekih ljudi koji u stvari možda deluju ovako ljudima kao sanjari, i neki jesu, neki nisu, ali postoji obilje drugih ljudi koji onda to gledaju i pretaču na ovom nivou, na onom nivou nešto konkretno, nešto što menja svet. I zato je to uzbudljivo. U stvari, koliko god da se ta otkrića često povezuju sa jednom osobom, u stvari to je niz stotina i hiljada ljudi u nekom periodu, nekada i 100 godina, koji se akumuliraju i vezuju jedno drugo. Tako to je lepota nauke i zato je to i uzbudljivo. Ali upotrebna vrednost, često nemamo pojma koja je na početku.
Saznamo nakon nekog vremena ili ne saznamo. Rekli smo da su naučne istraživanja vrlo uzbudljiva, naučnici su često vrlo motivisani kada su za određenu temu zainteresovani, žele po svaku cenu da se time bave, to ih nekako, da kao neka vrsta droge vuče i ne pušta da se problem pusti, a za sva ta istraživanja je neophodno obezbediti novac. Da biste danas obezbedili novac, od vas traže da imate isplaniran svaki korak istraživanja, što nije baš uvek jednostavno kada se suočavate sa nekim novim problemom koji želite da objasnite, razjasnite, razumete. Profesorka Berić, kako se naučnici bore sa tim izazovima?
Tako je, da. To mi se na odlično si mesto, odnosno odlično si zapazio. To je u stvari problem za naučnike koji svoje istraživanja zasnivaju baš samo na toj ljubopitljivosti, znači postavljanju hipoteza, je što organizacije, bilo da su vladine, nevladine, velike, male, finansiranja su tako, odnosno svoje konkurse, da ih tako nazovem, su oformili, svi su danas takvi da vi već u naslovu morate da isplatite svoju ideju, odnosno da već iz naslova se vidi čemu će da služi taj vaš rezultat istraživanja. Pri čemu je veliki problem, čini mi se, čak i za mene mikrobiologa. Ima li biologa koji radi sa oglednom živim bićem koji ima kraće vreme generacije? 3 godine, užasno kratko vreme da vi dobijete neke zemljotresne rezultate. A posebno što, eto, kako se naučnici koji se bave osnovnim istraživanjima dovijaju da testiraju hipoteze osnovne, znači zabašurene kroz postizanje tih ciljeva koje morate taksativno da nabrojite i kako ćete sve da ih uradite i koje ćete sve, koje su vam ideje da ako vam taj vaš pristup ne radi, da imate neki drugi pristup. To ponekad nije moguće verbalizovati, odnosno napisati u trenutku kad vam se rodila nova ideja, nego je to prosto posledica toga što ćete vi nešto da radite, da ponavljate eksperimente do besvesti, a onda da uočite gde biste mogli nešto da promenite pa da dobijete neki rezultat. Tako da mislim da to jeste problem što ne postoje fondovi koji od vas ne traže da imate na kraju te kobne 3. godine nešto što je, da kažemo, upotrebljivo u nekom smislu. Zato što je to uglavnom skoro pa nemoguće. I onda nas tera prosto da smanjimo svoju ambiciju, da testiramo neke ideje koje će nam dati neki rezultat za 3 godine. I onda kad završite jednu turu finansiranja, onda konkurišete za drugu, pa onda imate neku rupu od godinu dana i 2 godine koju treba da premostite da biste nastavili dalje da se bavite tim vašim istraživanjem, jer morate da nastavite dalje i potrebne su decenije da biste neke rezultate mogli da upotrebite. Tako da neka promjena u tom smislu finansiranja i poziva da ne budu odozgo na dole, znači da traže proizvod, nego da se jednostavno otvori konkurs koji kaže testirajte nove ideje. Eto, to je ono što ja mislim da je problem.
Doktore Bogojeviću, i fizičari se suočavaju sa ovim problemima, to nije novo pitanje, ovaj problem postoji već decenijama.
Ne postoji, postoji 500 godina. Postoji koliko je nauka? Znači u različitim dobima, pazite, vi radite nešto što zahteva neka sredstva. Neko drugi ima ta sredstva, nemate vi, najčešće. Jel? Dakle, vi uvek morate da toj strani koja ima pare, da predočite zašto je to njima interesantno. Znači, u renesansi, kada, ne znam, Michelangelo ili neko slika nešto ili pravi vaja nešto, on ode kod Medičija da mu daju pare i onda on mora da mu objasni tom, recimo, Lorenzo Mediciju, zašto treba dati te pare? E sad, njegov kao umetnika, zašto on želi nešto da uradi, on je njegov nekad lični, on to čak nekad se i krije, ali on ima svoj neki kreativni razlog zašto hoće da, ne znam, uradi nešto. Ali onda to pretočite funding agenciji tako što kažete, ok, a super, treći lik u drugom redu će biti pljunuta slika vašeg pokojnog strica, je li tako? Kozima ili tako nešto. Tako da, radimo i mi to. Dakle, zašto moramo to da radimo? Zato što u suštini postoji bar dva, postoji zapravo više svetova ljudi koji se bave različitim stvarima i koji treba da nauče da komuniciraju jedni sa drugima i da razumeju šta su potrebe one druge strane, a i koje su potrebe prve strane. I taj dijalog je jako... Recimo, to bi bilo interesantno da ovaj dan, kao što je naš, se koristi sve više za takav dijalog između vrlo različitih ljudi sa različitim pogledima na svet, zato što realno gledano nijedan prodor u bilo kojoj disciplini nije moguć bez suživota svih tih ljudi i koji obezbeđuju sredstva i koji razmišljaju o razvoju države ili ovog dela države ili celog čovečanstva ili rešavanje nekih životnih problema ove naše planete, a i ljudi koji će biti deo tog procesa rešavanja. Tako da postoje problemi. Nekad je suviše birokratizovano. Ovo što Tanja kaže je plod jedne malo suviše velike birokratizacije toga. Postoje, koje smo mi naučili, naravno, prevodeći nekad dobro, nekad loše, briselski engleski jezik na srpski. Recimo u horizont pozivima Evrope, vrlo je slično kao ovde, ali ipak tamo postoji mali broj tipova projekata koji su ovakvi, koji su za bazičnu nauku, da, bez da piše nešto. Da. Međutim, oni su beskonačno mali deo budžeta.
I ono što je vrlo interesantno, ono što je vrlo interesantno jeste da je nauka trenutno došla u problem da možda generiše preveliku količinu informacije. Odnosno, imamo toliko moćne alate za sekvenciranje genoma, bioinformatičke analize, veštačku inteligenciju koja nam sada mnogo pomaže. Ali količina naučnih rezultata je danas nemerljivo mnogo veća nego što je to bilo pre recimo 50 ili 100 godina. Kako sada na adekvatan način obraditi ovoliku količinu informacija koju naučna zajednica generiše i pronaći ono zaista značajno u moru tih podataka koji se dnevno generišu?
E pa, stvar je upravo u tome što je potrebno vreme. Nažalost, tako jeste. I stvarno jeste situacija da dugo vremena, odnosno da su računarski, recimo, kapaciteti rasli eksponencijalno skoro pa, a onda smo u zadnjih 20-ak godina mi biolozi sa sekvenciranjima silnih genoma dostigli tu količinu informacija da su sad potrebne nečuvene ti kompjuterski proračunavajući kapaciteti. Ništa. Da li će to sad da izazove prodor još veći u razvoju ovih kapaciteta, jeli, računarskih, pa nadam se da hoće. Ali prosto će biti potrebno vreme da se akumulira dovoljno količina podataka. To iako se čini redundantno, čak je veliki biolog Vose, koji je izuzetno značajan za biologiju, zato što je on u stvari tvorac filogenetskog stabla, stabla života svih živih bića na zemlji koji ima samo tri grane i koji je i molekularni biolog i on je koristio sekvenciranje, ali je pred kraj života i on je bio prosto preplavljen time, rekao pa kuda mi idemo sa tim silnim redundantnim sekvenciranjem, ali onda smo imali situaciju da je sekvenciran ljudski genom, da su bile potrebne 10 godina da se sve to posloži, ali sad već 10 godina beremo plodove toga. Tako da prosto bit će potrebno vremena i tu, to je ono gde ovaj drugi deo o kome govori dr. Bogojević, treba da bude strpljiv, da sačeka prosto, da neke stvari ne mogu da budu tako brzo. I mislim da je u stvari suština problema, ako uopšte problem postoji, a to je upravo edukacija i obrazovanje. I znači da neko ko nije naučnik treba da kad prođe kroz neko osnovno i srednje obrazovanje, da nauči šta je to osnovna nauka i na koji način ona, koliko god spora bila u postizanju svojih rezultata, tih krajnjih za korisnika, da je, znači, apsolutno nemoguć bilo kakav progres čovečanstva.
Dr. Bogojeviću, čini mi se da i u široj javnosti imamo veliki problem razumevanja naučnog metoda i toga kako nauka zapravo funkcioniše.
Pa postoji, prvo zato što to nije fiksna stvar. Menja se, znači kako prolaze godine. Sa svakom novom disciplinom, sa svakih novih 100 godina, taj metod, on jeste u osnovi svoje, ostaje još od Galileja, jel? Ali mislim on se menja, on se dodaje. Živa je stvar, znači vi ne možete dva puta zagaziti u istu reku. Već sledeći korak, to je neka druga reka, pa to je neka druga voda. Ima nekih, naravno, zajedničkih imenitelja, ali to je ono što je uzbudljivo. Ali mogu, Tomice, mogu da se nadovežem na ovu prethodnu priču? Postoji strah kod mnogih ljudi, čak i kod naučnika, ali postoji svakako ljudi koji nisu naučnici, o tom besmislenoj poplavi informacija, znanja koje sve teže i teže pratiti. I ono u smislu da li ćemo mi prosto u jednom trenutku da ne budemo kapaciteta da to možemo da razumemo ili ćemo se toliko specijalizovati da niko neće znati jedni druge da razume. Tanja rekla divnu stvar na koju bi se nadovezao. Znači, mi smo svi svesni da već jedno 50 godina i više računarski resursi rastu ono što se kaže eksponencijalno. Znači, recimo svake dve godine duplo brže, duplo jače, duplo ovo, duplo ono, i to je prosto zapanjujuće, jer eksponencijalno stvarno jako brzo raste. Mm-hmm. Jako brzo rastoće. Retko ima primjera stvari koje rastu brže. Ali baš u njenoj oblasti je to. Dakle, stvari vezane za mikrobiologiju, za genetiku, tu su ljudi pokušavali da kvantifikuju brzinu promjena znanja i ona je dosta brža od eksponencijalne. Što će reći, to bi moglo da bude razlog za strah. To jest, čak i ovaj neverovatni porast kapaciteta obrađivanja, klasifikacije podataka zapravo kaska strašno za novim. Međutim, to je u redu. Takve stvari su bile i ranije. A onda na svakih 50 godina, 100 godina dolazi do neke sinteze. Kad će da dođe? Pa, ne znamo. To, mi smo konačna bića. Ono što je zapanjujuće, kad se igramo naukom, mi se igramo u mrežama konačnih bića, različitih provenijencija, interesovanja, ovo ono, i stvara se nešto što je veće od ljudskog, što ima prizvuk božanskog, kad se gleda na duže skali. Dakle, uvek možemo pitamo kako je moguće da ovo jednu malu koficu koju mi nosimo između naših ušiju, naš mozak, jel tako? Kako možemo tu koficu da stane raznolikost svemira oko nas? Pa, on nestaje bukvalno, ne možete ceo svemir, ali da mi možemo da poimamo taj svemir, jer znamo suštinske veze između stvari u tom svemiru, možemo. Ovako deluje, sad čekaj, neko pumpa pod 100 puta većim pritiskom informaciju u moj mozak, pući će. Ne, samo malo, polagano. Dolazi do sažimanja, dolazi do toga da se milijarde raznih nezavisnih podataka spajaju u neke celine. I to je to. Kad se to dešava, to ne znamo. Mislim, to prevazilazi bilo koju individu, ali to čini ovaj... Dakle, reka teče. Reka je brzac. Opustite se. Ima mogućnost da vas lupi neka stenčuga u tom putu. To je u redu, zato je uzbudljivo, jel tako? Zato se bavimo kajakom ili šta li već. Međutim, pustite da vas nosi i uživajte u tome da vi ste u toj trci, adrenalin radi, nešto saznajete novo, neko će da pobedi, iza vas ide hiljade ljudi, ispred vas je bila hiljade ljudi, to je lepa stvar. To je nauka. Worry about it. Ready
Eko. Još više neta u svetu bez granica. MTS nove tarife Omorika. Od sada sa 12, 25 i 50 gigabajta mesečno. U sklopu tarife čekaju te neograničeni razgovori, poruke i omiljene aplikacije. Poseti našu poslovnicu ili sajt mts.rs i odaberi tarifu za sebe. MTS. Tvoj svet.
Prepustite se zavođenju. Brint Erfel, Bonsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Boks donosi sjajne vesti. Boks paketi 12 meseci po 1 dinar. Gledajte svoje omiljene sportske, informativne i zabavne TV kanale na bilo kom uređaju. Super brzi optički internet, preko 250 TV kanala i neograničeni razgovori sa fiksnog sa svima u Srbiji. Izaberi Boks. MTS, tvoj svet.
Eko.
Sati 36 minuta, danas je Svetski dan nauke, nastavljamo emisiju Hoću da znam i govorimo o značaju osnovnih istraživanja, čemu je cela ova godina posvećena odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Profesorka Berić je uživo u studiju Radio Beograda 2. Profesorka, nauka je i dalje uzbudljiva i veliki broj mladih ljudi se odlučuje za karijeru u nauci.
Tako je, nauka jeste uzbudljiva i to je ono što sam malo pre zaboravila da kažem, što je jedan od najvrednijih proizvoda osnovnih istraživanja, a to su mladi naučnici koji će naučiti naučni metod baveći se istraživanjima u bazičnim istraživanjima. I možda mladi naučnici, možda im je interesantnije da razmišljaju o velikim problemima, velikim nerešivim još uvek tajnama, tipa o poreklu života ili o velikom prasku, ili, znači, vidimo li upotrebnu vrednost toga kad saznamo zaista do tančina kako se to desilo, ili Higgsov bozon, a to je ono što izaziva veliko interesovanje i što možete čitati po dnevnoj štampi, dokle se stiglo u tim istraživanjima. To znači da postoji, pa valjda jedna od osnovnih osobina homo sapiensa je radoznalost. Radoznalost. I pećinski ljudi su sigurno bili radoznali i želeli da saznaju neke stvari i neke stvari saznavali bez primisli o tome, a čemu će mi to služiti. Tako da i zbog tih mladih ljudi koji imaju glad za istraživanjima, glad za naukom, trebalo bi da oni koji finansiraju istraživanja, da malo prosto šire razmišljaju, da razmišljaju iznad te kutije u kojoj se nalaze, u toj kutiji, znači da sve mora biti primenjivo u roku od nekoliko godina, znači da se samo malo veće sredstva, znači pri čemu sad verovatno naučnici koji se bave osnovnim istraživanjima ne traže da to budu sredstva koja su analogna ili jednaka onima ko se bavi različitim tehnološkim istraživanjima, novim tehnologijama i slično, ali malo više i malo opuštenosti. Jer i onako kako je sad koncipiran naučni rad, postoji veliki pritisak da naučnici objavljuju, da objavljuju često, a to znači da eksperimente morate da radite brzo, možda da ih ne ponovite dovoljan broj puta, mislim dovoljan za statistiku, ali dovoljan broj puta da prosto budete sigurni u rezultat i zato se javljaju silne retrakcije po časopisima, pa neki eksperimenti ne mogu da budu ponovo izvedeni u drugoj laboratoriji, što je jedan od osnovnih stvari koja treba da bude zadovoljena kada objavljujete novi rad. Tako trebalo bi prosto malo se opustiti u tom smislu i dozvoliti ljudima da vrše istraživanja. Pri čemu oni ne rade to samo lapurla, znači oni hoće da zadovolje svoju radoznalost, ali to u krajnjoj nekoj instanci imaće neku korist za dobrobit za čovečanstvo. Pa eto da zadovolji radoznalosti, to je bitno.
Doktore Bogojeviću, pomenuli smo eto i mnogo problema u nauci, probleme u finansiranju, probleme možda u kvalitetu određenih istraživanja u određenim istraživačkim grupama, međutim nauka ima svoje neke mehanizme kojima vrši samokontrolu i takve ljude eliminiše iz sistema više ili manje efikasno, ali da završimo ovaj razgovor u pozitivnom tonu. Šta je po vašem mišljenju i dalje najuzbudljivije u bavljenju naukom? Šta vas motiviše da se i dalje bavite naukom?
Pa, radite posao koji vam je hobi. U najboljem smislu hobi. Znači, retko ko ima tu privilegiju da može da se posveti nečemu što ga ispunjava i da za to bude i da ima pristup pametnim mladim ljudima koji će da nastave to, da uzda puno mučenja, dođe do sredstava kojima obezbede to. Ali na kraju krajeva vi se igrate nečega što je jako teška, ali jako uzbudljiva lična i kolektivna avantura i neko vam to daje mogućnost za tako nešto. To je prosto, to je privilegija. I to je, pa slušajte koleginicu Berci. Njen glas govori da je ona uzbuđena o tome. U pozitivnom smislu, ne u ne znam ovom. Znači, prosto, vama je potpuno jasno. Ja, to nije moja oblast, ja ne znam, ali jasno je da studenti koji to slušaju sami, pored znanja, upijaju taj odnos prema tome koje je mesto pojedinca u tom toku saznavanja i oni moraju da budu uzbuđeni. Ti uzbuđeni ljudi su oni koji će stvarati sledeće stvari. To je najveći doprinos nauke. To je dugoročni doprinos nauke. Da li mi možemo da sagledamo šta će se desiti za 200 godina kao posledica toga? Naravno da ne možemo. Ali učestvujemo, mi smo mala jedna komponenta toga, da li su svi uzbuđeni? Pa nije, svi smo pojedinci. Nauka je jedna predivna ljudska delatnost. Naučnici su obični ljudi od krvi i mesa, neki dobri, neki loši, neki vakvi, onakvi. Nekako zajedno, kad se svi skupimo, napravi se nešto što više vredi od nas pojedinačno i to je jako lepo. To nije samo nauka. To je svaka kreativna delatnost, ali za nas, evo ovde u studiju, nauka je ta koja nas uzbuđuje i to je divno. A ono što je u stvari nama najinteresantnije, da nekad pričajući o našoj nauci, sa nekim koji je, recimo, ne znam, umetnik ili inženjer ili šta god, shvatimo u stvari, mi pričamo skoro različitim jezicima o istoj stvari i oni nalaze neko uzbuđenje u tome samo kad sagledaju na određen način. Dakle, predivno je.
Ovo su sjajne poruke za kraj našeg današnjeg razgovora. Povodom Svetskog dana nauke govorili smo o značaju nauke i problemima sa kojima se nauka i naučnici suočavaju. Moji gosti bili su profesorka Tanja Berić sa katedre za mikrobiologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr. Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku u Beogradu. Mnogo vam hvala na ovom jako inspirativnom razgovoru. Nadam se da smo barem neke mlade ljude motivisali da razmisle o karijeri u nauci i da da shvate da to, iako je težak posao, je zapravo vrlo uzbudljivo i da postoji mnogo izazova koji dalje treba rešiti.
Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go.
Something just doesn't feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly, so I get in my car. But then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me. Say something nice to me. Say something nice to me.
Sati 47 minuta, vreme je za redovnu rubriku emisije Hoću da znam. Sa nama je ovoga jutra profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro.
Na svetski dan nauke i malo zanimljivosti iz sveta medicine. Vi biste danas želili da govorite o hibernaciji.
Pa, to je ovako stara stvar, ali odjedan put je pola naučnog sveta govori o pravoj nauci, pola o kvazi nauci. Ovo je negde u sredini, zato što nema mnogo dokaza koji bi govorili da je hibernacija primenljiva za čoveka. A poenta je da se u poslednjih nekoliko meseci, naročito od kad je kad se pojavila ova Ariana, vrlo ozbiljna raketa koja diže 9 tona gore u orbitu Zemlje, i koja ima takve mogućnosti da se putovanje na daleke, na primjer na Mars, ostvari, jer ono bi bilo u nekim razmerama, ajde, prihvatljivo, zato što tu treba 6-8 meseci da se ode, i normalna je stvar da piloti tog vasionskog plovila, onakvi kakvi su, teško da bi mogli da izdrže, zato što je problem u metabolizmu. Sada, hibernacija je nauka u biologiji koja se bavi niskim energetskim bilansom i usporenim metabolizmom. U školi smo svi mi učili nekad da medvedi imaju zimski san, veverice imaju zimski san. To jeste zimski san, ali hibernacija ne mora da bude preko zime. Ona se može se izvesti na drugi način. Šta je? Medved u hibernaciji spusti svoj metabolizam na 25%, pri čemu je temperatura u njegovom telu snižena za 6 stepeni. Kod čoveka je drugi problem koji rešavaju na jednoj strani lekari, a naročito hirurzi, na drugoj strani su vasijonske agencije i na trećoj strani je da li je nauka ili nije aging, starenje, kako to ide. Da počnem sa hirurzima kojima ja pripadam. Oni su sada, zahvaljujući novinama koje su u biologiji, naročito u biološkoj tehnologiji, oni su shvatili da se mnogo ljudi gubi živote zato što ne mogu u onom trenutku kad dođu u bolnicu, ne mogu da dobiju brzu pomoć. Kad neko bude dovezen, ne možete vi njegovno da ga stavite na operacioni sto. I onda je ideja bila da se oni od momenta kada ih vozilo pokupi sa mesta udesa, tragedije, obračuna i šta znam, da oni već u tom trenutku dobiju nešto što će spustiti metabolizam da prežive moždane ćelije, telesne ćelije bi ovako i onako, da prežive moždane ćelije dok on dođe na ovaj trenutku. I tako se to okrenulo sa ubrizgavanjem fiziološkog rastvora koji je na minus pet. I sada nije se smrzao zato što ima so unutra. I kada on dođe, onda vi možete da preuzmete neke druge mere. Znači da ga operišete, ako je neko dobio ubod nožem u telo, ne mora to da bude srce, može bilo gde. Kada vi njemu spustite metabolizam, onda sve staje za jedan trenutak. Ono što je sada zanimljivo za sve nas, a to sada u posljednjih mjesec dana se jako mnogo čita, to je mogućnost putovanja van zemlje, a naročito na Mesec i na Mars. Da bi se to postiglo, očigledno, mi smo već imali jedan put u emisiji, da to kada stavimo pilota u to vozilo, onakav kakav je to je jako veliki rizik zbog toga što on tu jeste da ima mikrogravitaciju, jeste da on ima neke vežbe koje su predviđene, ali on gubi mnogo od svoga tela i svoga tela. I zbog toga je sada je počelo se sa tehnikom snižavanja temperature. Temperatura se snižava do 35, kad imate operaciju po normalnim uslovima, to 35 stepeni umjesto 37, međutim ovdje bi trebalo da se za 25 stepeni spusti temperatura, da on praktično prekine sa svojim metabolizmom. Kao što veverice ureju koriste za proizvodnju proteina umjesto da izmokre. Eto, to je bila suština toga.
Profesore, mnogo vam hvala i na ovom današnjem zanimljivom razgovoru. Razgovarat ćemo i narednog četvrtka. Bio ovo profesor Momčilo B. Đorđević u redovnoj rubrici. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju emisiju pripremili su i realizovali tonski realizator Pavle Savić, organizator Božidar Ljubišić i muzički urednik Predrag Vasić. Ja sam Tomica Mišljenović. Želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2. I wanna know
to be king. I wanna know if children, they don't sing. I wanna know if birds should lose their wing. I wanna know if we do.